pod.gr. Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του Crypt Talk, σχεδόν κλαμμένοι από τα γέλια, γιατί οι προηγούμενες στιγμές πριν το γύρισμα ήταν αρκετά επικοδομητικές, θα έλεγα. Βρισκόμαστε στο εξοχικό στούντιο του pod.gr. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ την τελευταία φορά. Έχουμε πάλι πίσω μας το backdrop του pod.gr, τα χαλάκια μας, τα τραπεζάκια μας, σε σήμα φίλου Ελιάς.
Δεν ξέρω πώς φαντάστηκες αυτό, αλλά ναι.
Κάπως μοιάζει, κάτι. Τα ποτεράκια μας εδώ. Το μαλλί μου συνεχίζει να χρειάζεται βάψιμο στη ρίζα. Φοράω ένα μοβ μπλουζάκι Cool Crips, μια μαύρη βερμούδα. Ο Σπύρος ίδιος μου φαίνεται, λίγα σπυράκια το έχουν καεί από τον ήλιο, οπότε είναι λίγο πιο καθαρό το δερματάκι του αυτή τη φορά. Το μαλλί του φασκοξυρισμένο στο πλάι, ο Κότσος ανεκδίκητος ακόμα. Μπλουζάκι μαύρη Cool Crips, μαύρη βερμούδα. Κόκκινο παπούτσι, μην το ξεχάσουμε, γιατί το βάζει και πίτες τελευταία για να φαίνεται έτσι λίγο πιο, πιο cool.
Όχι, να σπάει λιγάκι.
Να σπάει λιγάκι μαυρίλα, ε.
Και είμαστε και ήδη εμφανώς μαυρισμένοι.
Σωστό.
Αλλά όχι όσο το παιδί απέναντι.
Ναι, σήμερα μαζί μας, άρτια φιχθέντα από τον Άγιο Δομηνικό, έχουμε τον Γιώργο Λιανό.
Λέτζα. Γρηγόρη, το λένε Λέτζα.
Το Λέτζα έχουμε.
Ναι.
Α, γι' αυτό είναι σαν να έχει έρθει ψωμοθράκι.
Ναι, είναι σαν μοθρακίτης ο άνθρωπος.
Μαζί μας σήμερα. Τον εθνικό γαμπρό.
Αυτό δεν ξέρω γιατί.
Αυτό τον. Ναι, γιατί ξέρει, γιατί ο Λέτζα είναι το άτομο, επειδή μου, άμα δει μια φοιτητική σειρά, μια φοιτητική ταινία, που υπάρχει, επειδή μου, ένα ερωτικό τριγωνό που το κορίτσι πάει στο σχολείο, έχει τι ανησυχίε του, επειδή μου, είναι, επειδή μου, το καλό παιδί που ξέρει, προσέχει και τέτοια, και είναι και λίγο πιο damage τύπο, λίγο πιο σκοτεινό, που έχει τα μυστικά και λίγο έτσι. Και τελικά το κορίτσι πάει με τον damage τύπο.
Ναι.
Ο Λέτζα είναι ο άλλο τύπο.
Ξέρω τουλάχιστον. Τρεις γυναίκες μόνο με μία πρώτη σκέψη που διαφωνούν κάθετα με αυτή την άποψη περί εθνικού γαμπρού. Αλλά ναι, μπορεί να είμαι ο άνθρωπος που στέλνει στον εθνικό ψυχολόγο κόσμο.
Ωραία, θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Παιδιά, συγγνώμη καταρχάς για την αμφίεση.
Ναι,
όντως έχω έρθει σαν να έχω έρθει μόλις από την Αντίπαρο.
Εντάξει, η αλήθεια
θα πω αλήθεια, δεν θα πω κάτι.
Δεν σε ενημέρωσε κανένας ότι έχουμε βίντεο σήμερα, η αλήθεια.
Ναι, νόμιζα ότι είναι podcast και επειδή ξέμεινα έξω, είχα ένα ραντεβού εδώ βόρεια. Ή θα ερχόμουν πιο νωρίς έτσι, ή θα αργούσα παραδειγματικά. Και προτίμησα να εκτεθώ. Μια και είπες Λιανός. Ο Λιανός δεν είχε ένα κομμάτι. Ας εκτεθώ του εγωισμού μου, δεν αντέχω την απώλεια.
Δεν το τραγουδίσεις.
Αυτό είναι Λιανός αυτό.
Λιανός
είναι. Λιανός
είναι. Είναι Λιανός, μόλις είχε βγει από το Fame Story.
Αλήθεια.
Ναι, ναι.
Απίστευτο. Όχι, θέλω να το επιβεβαιώσω. Για να μην εκτεθώ.
Όσο ο Λιανός Παύλα Λέτζας επιβεβαιώνει το τέτοιο, να πούμε ότι ο Λέτζας είναι έτσι.
Λιανός είναι.
Με λαχρινό σκούρο καστανό μαλλί, έτσι λίγο αλατισμένο, λίγο ξέρει.
Εμφανώ ακούρευτο.
Όχι, ναι. Είναι επιμελώς ατιμέλητο. Μαυρισμένο, ναι. Έτσι γένεια τριών ημερών, τεσσάρων, πέντε.
Τριών.
Τριών.
Ναι, μπλουζάκι τώρα κάτι έχει βάλει ένα γκρίζο περίεργο. Ένα σωτσάκι αθλητικό που βάζει πριν κοιμηθεί και παντόφλα γνωστή εταιρεία.
Ναι, είναι παντόφλα. Παντόφλα για ορειβασία, smartwatch για να παίζει και λίγο.
Για να βοηθήσω οπτικά, θα πω ότι το μαλλί, νομίζω ότι το καλύτερο reference είναι Ισπανός ή Αργεντίνος δεξί μπακ Β' Ιταλίας. Το έχουμε.
οποίος... με διπλή υπηκότητα.
Ψιλοκατσαπλιάς, αλλά πάρα πολύ ψυχή. Δηλαδή κάπως δεν το γουστάρουν όταν η ομάδα είναι καλή, γιατί είναι σαν να έχει δύο αριστερά πόδια. Αλλά όταν η ομάδα δεν είναι πολύ καλή, λένε μαγάρι να είχαμε περισσότερους τέτοιους. 11 τέτοιους να παίζουν ψυχή.
Αυτή την παρομοίωση πρέπει να την καταλάβει από το κοινό μας το
1%. Πρέπει να την καταλάβει κανένας τυφλός για αρχή, γιατί πού έχουν δει τυφλοί.
Σωστό και αυτό. Ήταν λίγο.
Δημιουργούμε feelings. Δεν προσπαθούμε να ακριβολογήσουμε.
Οκ.
Το κατσαπλιά σου ταιριάζει πολύ πάντω.
Βέβαια, σημαίνει κλέφτη.
Αυτό λέω.
Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, γιατί σας εκτιμώ πάρα πολύ. Με το Σπύρο γνωριστήκαμε διαζώσεις στο TEDx, όπου μιλούσες και έχεις κάνει μια καταπληκτική ομιλία. Και εγώ ήμουν τόσο εκτός το πιο χρόνο που έκανα λάθος το όνομά σου.
Ακριβώς γι' αυτό κάναμε και το δικό σου λάθος.
Μα αρέσει που λέει, θυμάσαι. Το σκέφτομαι κάθε μέρα, Γιώργο.
Ήλπιζα να μην έχει πάει έτσι αυτό.
Και πήραμε την εκδίκησή μας σήμερα, όπως κατάλαβες.
Ναι, μετά να ρωτιέμαι, γιατί δεν έχω δουλειά, γιατί δεν έχω εκπομπή, γιατί μου προτείνουν. Μάλλον ίσως επειδή κάνω λάθος τα ονόματα των καλεσμένων που έχω κυριολεκτικά μια δουλειά να κάνω.
Να μπουν να δουν όσοι μπορούν το TEDx σου στο YouTube. Έχει υπότιτλους πλέον, μπήκανε επιτέλους. Ακόμα.
Ακόμα διαπραγματευόμαστε με την TED για να βάλουμε.
Πολύ ωραία μιλία, πολύ ωραία μιλία. Και τον Γρηγόρη τον γνώρισα, νομίζω, social media.
Ναι.
Τότε που έγραφε σε διάφορες ιντερνετικές ομάδες.
Κάπως έτσι, ναι. Βέβαια, μετά η επαφή μας μέσω Cool Crips έγινε η πιο.
Ναι, εντάξει. Ουσιαστικά, όταν έδεσε αυτό το πράγμα με Cool Crips, τότε άρχισαμε να μας πιο.
Και έχουμε φάει και μπρουσκέτες με αβοκάντο και γάβρο μαρινάτο.
Σε πιστοπολείο. κιόλας, όχι σε κανένα.
Στο βολείο, βέβαια.
Τι ήταν.
Τίποτα. Το πήγα δίπλα.
Αν ναι.
Σε πήρασε με το βολείο.
Κατάλαβε. Δεν το λέει επειδή έχει προσωπική επαφή, πάει
το
συνέχεια.
Το ότι θυμάται τι έφαγε.
Και εκεί έγινε και το πέρασε τη συνέντευξη για να είναι καλεσμένο σήμερα. Βασικά απλά κράξαμε τα ίδια άτομα, οπότε λέμε εντάξει, μα κάνει.
Ξεκινήσαμε να μιλάμε λίγο γενικά για το πώς βλέπουμε τη ζωή. Και επίσης θυμάσαι ότι ήταν καλοκαίρι, πρέπει να ήταν πριν δύο καλοκαιριά. Και έπιασε βροχή και η εξόρμησή μας, το θυμάσαι αυτό.
Όχι.
Που άρχισε να βρέχει καταρρακτοδός.
Μου ακούγεται σαν ιδανικό.
Και έγινε Tokyo Drift.
Α, ναι, ναι, όντως άρχισε να βρέχει τότε.
Ναι.
Πήγε πολύ καλά.
Ραντεβού κανονικό.
Ναι, κάναμε ραντεβού, κάποιοι με τους ίδιους, ταιριάξαμε και κάπως έτσι βρέθηκε καλεσμένος εδώ.
Φιλιά κάτω από τη βροχή.
Όχι, εντάξει.
Από κάτω.
Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί πήγε.
Ευχαριστούμε για την εικόνα.
Λοιπόν, ταξιδιώτης μεγάλος. Είσαι από τους τύπους που λένε την κλασική ατάκα ότι στο εξωτερικό υπάρχουν πιο πολλοί ανάπηροι.
Εντάξει, δεν γίνεται να μην έχεις ταξιδέψει. Αν έχεις ταξιδέψει, δεν γίνεται να μην το λες αυτό. Υποχρεωτικά το λες. Ξέρεις τι, γιατί πέρασα όλο το φάσμα της αποδοχής της εικόνας. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, όταν μεγάλωνα, νομίζω μία χρονιά υπήρξε στο σχολείο μου ένα παιδί με αναπηρία. Και μετά ήταν ο θεσμός, δεν ξέρω αν κατά πόσο υπάρχει ακόμα, των ειδικών σχολείων. Δηλαδή κάπως.
Δυστυχώς υπάρχει ακόμα.
Ναι, κάπως να τους μαζεύουμε όλους μαζί να μην τους βλέπουμε. Και ούτε.
Ακριβώς αυτό.
Ναι, ούτε αρτιμελείς να εξοικειώνονται, ούτε ανάπηροι να νιώθουν αποδεκτοί. Οπότε δεν είχα μεγάλη εικόνα πέρα από κάποια. Επειδή έμενα σε σχολή τυφλών, είχα μεγάλη εξοικείωση με αυτή την εικόνα. Δηλαδή νομίζω ότι και τα πρώτα κομμάτια αποδοχής και κανονικοποίησης έγιναν τότε. Μετά όταν ξεκίνησα να ταξιδεύω, δεν ξεχάσω ποτέ, πέρασα εννοείται το φάσμα ηλιθιότητας και βλακείας ότι πήγα ξέρω εγώ στην Σουηδία και βλέπω παντού ανάπηρα άτομα να περπατάνε μόνοι τους, να αυτοεξυπηρετούνται, να μπορούν να έχουν μια κανονική ζωή. Και έλεγα, όπου κοίτα να δεις η έλλειψη ηλίου τι κάνει, έχει περισσότερους ανάπηρους εδώ. Και μετά συνειδητοποίησα ταξιδεύοντας ακόμα περισσότερο ότι απλά στην Ελλάδα η αναπηρία δεν είναι ορατή. Παραμένει ένα κοινωνικό στίγμα, η αλήθεια είναι. Και δεν υπάρχουν οι δομές κυρίως έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κυκλοφορήσουν και να έχουν μια ζωή με όλους τους όρους που θέτουμε ως κανονικούς. Που για μένα αυτό περισσότερο έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια στην ύπαρξη. Το να μπορείς να πας κάπου και να έχεις δικαίωμα στην πρόσβαση, το να σε πιάσει τουαλέτα και το μαγαζί να μπορεί να υποστηρίξει. Το να πας μόνος σου χωρίς να πρέπει να υποχρεωθείς σε ένα καλύτερο, στην καλύτερη, σε έναν φίλο, στη χειρότερη, στον μπάρμαν, να είναι από πίσω οι φίλοι του να τραβάνε φωτογραφία. Του λένε είσαι ψυχάρα. Μαλάκα, τι ψυχή έχεις, μαλάκα. Το σήκωσε σαν αγκαλιά το παιδί, το ανάπηρο το παιδί που δεν μπορεί να πάει τουαλέτα, το σήκωσε, το πήρες.
Αλλά είναι εικόνα αυτή πάντως. Να σε παίρνει μπάρμαν αγκαλιά.
Παιδιά, εμένα αυτό με εξουσιάζει σαν σκέψη και νομίζω ότι οριακά έχω αρχίσει να γίνομαι μισάνθρωπος. Το ότι δεν αντέχω άλλο. Αχ, είναι πολύ νωρίς για να αρχίσω να κράζω. Δεν αντέχω το δημόσιο διάλογο. Δεν αντέχω άλλο να ανοίγουν τηλεόραση και να είναι. Δεν θέλω να το ονοματίσω, ας πούμε. Παρουσιαστή late night show. Έχουν κάνει πάρα πολύ για αυτό το ονοματίσω. Και να είναι σε φάση να βλέπω να φιλοξενεί ανάπηρο άτομο και τερμινολογικά καταρχάς να το χάνει. Του λέει το καροτσάκι. Με το καροτσάκι πας παντού μόνος σου και τέτοια και. Για μένα δεν είστε άτομα με ειδικές ανάγκες, είστε άτομα με ειδικές δεξιότητες.
Μπούχο, mind blow.
Εδώ τελειώνει το podcast.
Εδώ τελειώνει. Αυτό ήταν ένα άλλο podcast.
Απίστευτο. Απίστευτο.
Και βγάζω και άλλα σπηλιά στο πρόσωπό μου. Ξανά.
Το έχετε συγχαθεί αυτό, ε. Βασικά αυτό προσπαθείτε να αλλάξετε και μέσω του Cool Creeps.
Ναι, θέλουμε να πούμε για ειδικές ικανότητες. Αυτό είναι το concept μας.
Ναι, μίλησες καταρχάς τώρα για τηλεόραση. Το πήγες μόνος σου το θέμα εκεί. Κάνεις πολύ ωραίες πάσες. Θα έλεγε κάποιος
ότι ψυχοθεραπεία
πριν. Είσαι έμπειρος στην.
Ευχαριστώ.
Στην τηλεόραση και στα. Σπότια δεν έχεις κάνει ακόμα, αλλά το ευχόμαστε.
Να κάτι που δεν πιστεύω, αντένα.
Αλλά ναι, η τηλεόραση, παιδί μου, διαμορφώνει απόψεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μάλλον προσπαθεί να ακολουθήσει τάσεις και trends των social media παρά να.
Απλά ξέρεις τι γίνεται. Όχι, μακάρι να.
Όχι,
όπου τώρα θα ξεσπαθώσω έτσι.
Πάμε, δώστε.
Μακάρι να. Αν ακολουθούσε τάσεις των social media.
Με το δικό της διαστρεβλωμένο τρόπο, ίσως.
Και. Όχι, δεν είναι καν αυτό. Δυστυχώς και εγώ ήλπιζα αυτό. Αν ακολουθούσε τάσεις από social media, θα ήταν πολύ πιο λειτουργική. Ουσιαστικά δεν κάνει αυτό. Προσπαθεί να ακολουθήσει τάσεις που έχουν μόνο μία διάσταση, αυτήν της εμπορικότητας. Γιατί προφανώς είναι ένα μέσο το οποίο έχει στηθεί πάνω στην εμπορικότητα. Και προσπαθεί να το κάνει ως κακέκτυπο αυτού που υπάρχει έξω. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάτι γίνεται, είναι relevant, ας πούμε, στο εξωτερικό. Παίρνει 5 με 7 χρόνια να έρθει στην Ελλάδα και έρχεται τρομακτικά διαστρεβλωμένα. Και νομίζω ότι όπως νομοτελειακά δεν έχουν αγγίξει κανένα από τα θέματα της επικαιρότητας και αυτά που αφορούν, ας πούμε, τη δική μας γενιά, που είναι η πιο active στα social media. Ναι, δεν έχουν. Ό,τι ασχολήθηκαν, το κάνανε με τόσο παλιακό τρόπο και με τόσο λάθος προσέγγιση, γιατί του λείπει, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, του λείπει αυτό που λένε έξω στο storytelling, το creation myth. Ο μύθος για να δημιουργήσεις κάτι πρέπει να είναι και ο λόγος για τον οποίο λες την ιστορία. Στην Ελλάδα δεν γίνεται. Στην Ελλάδα είναι, κάνουμε μια σειρά για ένα γκέι άντρα. Λύθηκε αυτό. Κατάλαβες.
Δηλαδή, να σου πω ότι
πριν 30 χρόνια ήταν topic. Ναι. Τώρα πάμε λίγο να δούμε την ορατότητα των τρανς, ας πούμε.
Όχι, δεν πάει σε βάθος. Απλά εκφράζει, όχι τα τρανς, εκφράζει την άποψη των ανθρώπων που δουλεύουν στην τηλεόραση, που είναι συγκεκριμένες, συνήθως συγκεκριμένο background, έχουν κάποιες χύψη εικόνες και το παίρνουν εμπορικά και παίρνεις τα ιδεώδη που θεωρητικά έχει η κοινωνία στο κεφάλι τους και θέλεις μετά να αγκουμπήσεις το θέμα για να πεις ότι μίλησα για την αναπηρία, δείτε τι γαμάτος που είμαι και πόσο ωραία το έχω.
Ναι, σωστό. Εντάξει, η τηλεόραση είναι πολύ ιδρυματοποιημένο μέσο, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι να βγουν μπροστά. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις σκέφτονται πάρα πολύ παλιακά. Οπότε, αν με ρωτάς, η μεγαλύτερη δυσλειτουργία αυτή τη στιγμή είναι ότι λόγω της ιδρυματοποίησης, ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν αφουγκραστεί καν που είναι το δημόσιο debate γενικά σε πάρα πολλά πράγματα, επειδή δεν τους αφορούν, δεν μπορούν να το προσεγγίσουν και σωστά. Και με το σωστά σημαίνουν τρία πράγματα. Σημαίνει έξυπνα, επίκαιρα και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή είναι λαϊκό μέσο. Πονηρά. Δηλαδή η πονηριά έχει επικρατήσει, προφανώς είναι κάτι άσχημο, αλλά θέλω να σου πω ότι η πονηριά στο περιεχόμενο σημαίνει το να βγεις και να κάνεις ένα statement ως κάτι που μπορεί και να θέσει ένα σπυρί στο δημόσιο διάλογο αύριο μεθαύριο να ανθίσει ένα δέντρο. Ναι. Δεν γίνεται έτσι.
Ναι, και ίσως και να προσεγγίσει ένα κοινό που αρχικά με το θέμα να μην είναι ιδιαίτερα φιλικό, ας πούμε.
Ναι.
Καταρχάς υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων που ενημερώνεται μόνο από την τηλεόραση. Οπότε σίγουρα διαμορφώνει μία άποψη. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι. Εντάξει, λέμε εμείς οι νέοι ότι δεν βλέπουμε τηλεόραση, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων βλέπει μόνο τηλεόραση.
Και ξέρεις τι γίνεται μετά. Είναι κλασικό debate αυτό, το οποίο εμένα με εξοργίζει για κάποιο λόγο. Ίσως επειδή δέχομαι πάρα πολύ τα πόνερά του στη ζωή μου. Ότι έλα μωρέ, αυτό που θες να πεις τώρα δεν είναι τόσο mass. Δεν είναι για τηλεόραση. Είναι για ίντερνετ. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο διαχωρισμό. Ή ότι αν βγεις και πεις αυτά που πιστεύεις, θα μας παίρνει τηλέφωνο αύριο μεθαύριο. Που εδώ είναι το debate, το φταίει η κοινωνία ή φταίει η τηλεόραση. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω ότι φταίει ότι η τηλεόραση οφείλει να έχει το ρόλο αυτού νου που θα διαμορφώσει την αυριανή μέρα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι CEO σε ένα κανάλι, τα πάντα είναι αριθμοί, έχει να λογοδοτήσει ένα πρόεδρο, θα σου πει ότι από τη στιγμή που αυτά πουλάνε, αυτά θα δώσω.
Ναι, δεν μπορώ. Θα κλείσω. Λέει,
έχω βαρεθεί να κάνω ραντεβού, νομίζω, σε κανάλια για project και να ακούω την κλασική άποψη ότι προτείνω κάτι το οποίο στο εξωτερικό είναι ήδη οριακά απαρχαιωμένο και εδώ είναι σε φάση όπα που πας να μπλέξεις. Έχω βαρεθεί να ακούω την ατάκα. Έλα μωρέ τώρα, η κυρανίτσα. Αυτά θέλει να βλέπει.
Ναι, το
δηλαδή,
είναι...
ακόμα και η θέλω να σου πω ότι μακάρι να ήξερε όλο ο κόσμο. Της τηλεόρασης, πώς βλέπουν τα στελέχη της τηλεόρασης στον κόσμο που βλέπει τηλεόραση. Θα άλλαζε το μέσο. Από εγωισμό και μόνο.
Ναι.
Αλλά είναι okay να αποδεχτούμε ότι μάλλον είναι μια θλιβερή παραδοχή ότι ο λόγος που ο κόσμος δεν αλλάζει δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τα στεγανά να αλλάξει, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία μας τη λύθη. Θέλω να σου πω ότι το strength in numbers του πλανήτη είναι περισσότερο η λύθη παρά ευφυής.
Αλλά επειδή μου. Η νέα, αυτή
πάει
γενιά...
πολύ βαριά. Ξεκίνησε.
Αυτή η νέα γενιά των social media δεν έχει αρχίσει πια να αρχίσει να μπαίνει σε θέσεις αποφάσεων στην τηλεόραση. Ή απλά όταν μόλις μπαίνει.
Ούτε καν.
Δεν είναι καμία τέτοια.
Όχι, τα στελέχη λογικά είναι στελέχη ακόμα. Δηλαδή είναι...
Okay, είναι από τότε και είναι και τώρα.
Το βλέπεις στο περιεχόμενο ότι δεν υπάρχει ανανέωση. Ότι παίρνουμε κάτι το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό πριν μια δεκαετία περίπου και το εκφράζεις. Λίγο πιο soft.
Παιδιά, δεν μπορείς να μιλήσεις. Και ξαναλέω ότι θυμάμαι ότι σε μία εκπομπή κάτι είχε υποθεί για την Ιγουμενίτσα, το οποίο δεν ήταν καν. Άφηνε κάποια ψήγματα ότι μπορεί και να μην είναι όμορφη πόλη, όπως είναι το 90% των ελληνικών πόλεων. Θέλω να πω ότι δεν ήταν στοχοποίηση τη Ιγουμενίτσα για κανένα λόγο. Και παιδιά, θυμάμαι να σκάνε τύπου μηνύματα για μηνύσεις στο παιδί που το είπε, που ήταν κωμικός κιόλας. Μέχρι και από που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Παγκόσμιο σύλλογο ηγουμενιτσιωτών. Δηλαδή, υπάρχει κάπως ένας global σύλλογος ηγουμενιτσιωτών που έχει διασπορά σε όλο τον πλανήτη και να σε φάσει ότι θα σου κάνουμε μήνυση αν δεν ανακαλέσεις. παίρναν το κανάλι, λέγανε είναι δυνατόν εμείς που βλέπουμε αντένα παραδοσιακά. Δηλαδή το πάνε και έτσι ότι τους ανήκεις. Εμείς που βλέπουμε αντένα παραδοσιακά να λέτε για την ηγουμενίτσα. Α, θυμάμαι το σχόλιο. Το σχόλιο ήταν.
Πες και τα πεις τώρα, γιατί θα.
Το, ναι, το σχόλιο ήταν.
Μας κλείσουνε.
Έλεγα εγώ μια ιστορία για όταν είχα πάει στην ηγουμενίτσα και κάποιος είπε από τους ανθρώπους που σχολιάζαν. Γιατί να πάει κανείς στην ηγουμενίτσα πέρα από το να πάρει το καράβι.
Κλασική ατάκαστη. Το λέμε σε όλη την Βορειοελλάδα.
Όπου με το που έκλεισαν οι κάμερες, βριστήκαμε πάρα πολύ άσχημα. Γιατί του λέω: είναι δυνατόν να προσβάλλεις στην ηγουμενίτσα έναν τόπο όπου εγώ προσωπικά, ας πούμε, έχω περάσει υπέροχα.
Πέντα στο καράβι.
Έχω αναμνήσεις. Πάω μια-δύο μέρες πριν και κάθομαι. Δεν παίρνω απλώς το καράβι. Και είναι αλήθεια αυτό. Πάω και κάνω κάμπινγκ εκεί παραδίπλα.
Τι στο λιμάνι.
Κάνεις κάμπινγκ.
Έχει παραδίπλα. Έχει ένα πολύ ωραίο σημείο.
Όχι στην ηγουμενίτσα.
Είναι στην ηγουμενίτσα, ρε, εγκάθεται κι εσύ τώρα. Κάνε εσύ αυτά τα σχόλια. Εγώ τα έχω μια χαρά με την ηγουμενίτσα και τους ηγουμενιτσιώτες.
Αλλά δεν θα ήταν πολύ ωραίο να υπήρχαν και τα ίδια αντανακλαστικά σε μη αναπαϊκές απόψεις στην τηλεόραση.
Πού τι πάσα έκανε.
Πάσα ιδέες.
Τι τίζει, πάσα έκανε.
Αυτό. Κάνε για τηλεόραση.
Περνάει. Φτιάξε λίγο το. Φτιάξε το σύμπαν που θα κατοικήσει αυτή η ιστορία. Για εξέλιξε το λίγο.
Ναι, παιδί μου, να πάμε λίγο πώς απεικονίζονται καταρχάς οι ανάπηροι στην τηλεόραση. Τι...
μεγαλείο ψυχής.
Ναι, τι εκφράσεις χρησιμοποιούνται για να μιλήσουμε για την αναπηρία στην τηλεόραση.
Κοίτα, όσο βλέπεις ανάπηρους ισότιμα στην τηλεόραση, τόσο βλέπει κανείς την ηγουμενίτσα πριν να πάει να πάρει το καράβι για την κερκίδα. Αυτή είναι η αναλογία.
Ξαναπαίρνω αποστάσεις από το σχολείο του Σπύρου και για τις δύο εκδοχές. Θα σου πω, τώρα πέρα μπλάκα. Νομίζω ότι η στερεοτυπική προσέγγιση της τηλεόρασης δυστυχώς είναι και η προσέγγιση που υπάρχει στην κοινωνία. Γιατί κακά τα ψέματα αυτό εκφράζει. Εγώ, ας πούμε, κατάλαβα ότι είμαι cool με την αναπηρία. Mm-hmm. Προφανώς με το να συναναστραφώ από πολύ κοντά ανάπηρα άτομα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όταν κάποιοι, κάνα δύο φίλοι μου, είχαν τροχαίο και καθυλώθηκαν σε ένα πυρικό γαροτσάκι, όπως λέει η τηλεόραση. Ναι. Κανονικά.
Με μουσικούλα από πίσω.
Ήμουνα σε μια φάση ότι επειδή το έζησα δίπλα τους. Κατάλαβα ποια είναι η ανάγκη των ανθρώπων να προσεγγίζουν με ψεύτικη αγάπη αυτή την κατάσταση. Και νιώθω ότι η ανάγκη είναι μία λύπηση που προσπαθούν να μην φαίνεται, αλλά πρωτίστως βγαίνει. Και δεύτερον, μία ικανοποίηση για το ότι δεν είμαι εγώ σε αυτή την κατάσταση. Που είναι και η αρχική δομή του φόβου σαν συναίσθημα.
Ναι, αυτό είναι.
Τα λέω, πάντως.
Ναι, είναι καλός. Είναι καλός. Δεν λέει ορολογία, λέει τερμινολογία. Είναι τόσο καλός.
It's not a character, it's a disorder. Ας πούμε, η πιο κοντινή κατάσταση που πέρασα στο να διαχειριστώ ασθένεια δεν ήταν δική μου, γιατί ήμουν τυχερός και τα πράγματα μου πήγανε καλά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά η μάνα μου, ας πούμε, όταν αρρώστησε με καρκίνο, θυμάμαι ότι γενικά, μεγαλώνοντας, δεν μπορούσαμε καν να πούμε κάποιες λέξεις στο σπίτι, γιατί θεωρούνταν γρουσουζιά, κακοτυχία, έλα μην μιλάτε για αυτά. Κατάλαβες. Και ξαφνικά αρρωσταίνει η μάνα μου, όπου μετά, εννοείται ότι ο πατέρας μου. Για τον πατέρα μου ποτέ δεν είναι καρκίνο, είναι παλιά αρρώστια. ακόμα και μετά. Και συνειδητοποιώ ότι το πόσο ζεν. Φυσικά δεν μπορώ να ξέρω πώς ένιωθε, αλλά το πόσο ζεν έδειχνε η μάνα μου είχε να κάνει με το ότι για πρώτη φορά από τη φοβία του ότι κάτι υπάρχει και δεν με αφορά. Ξαφνικά γίνεται κάτι που έχω και οφείλω να το αντιμετωπίσω. Οπότε οφείλω να το κοιτάξω στα μάτια, να συμβαστώ με αυτό. Και ήταν, νομίζω, περισσότερο στηρίξαμε όλοι τον πατέρα μου και η μάνα μου η ίδια, παρά η μάνα μου χρειάστηκε κάτι από εμάς. Και αυτό, όταν το συζητούσαμε, μου έλεγε ότι είναι μια κατάσταση που λέει ότι απλώς υπάρχει πλέον. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ποτέ δεν πίστευα ότι θα αρρωστήσω, ότι θα χρειαστώ τέτοια θεραπεία. Πάντα το ψιλοφοβόμουν, αλλά δεν είναι και αυτό το πράγμα που νόμιζα πριν το πάθω.
Ναι, το θεωρείς πολύ ξένο πριν να έρθει.
Ναι.
Δηλαδή θεωρείς ότι ο καρκίνος είναι κάτι το οποίο δεν έρχεται σε σένα, ή η ιατραπληγία ή τα μαλλιά σου. Και επειδή το θεωρείς ξένο και το φοβάσαι και λυπάσαι αυτόν που το έχει.
Και θεωρείς και ότι υπάρχει μια de facto δυστυχία όταν έχεις μια βλάβη.
Ναι. Εντάξει, ναι, γιατί η βασική αρχή του φόβου, πρώτα απ' όλα δεν έχεις τη δυνατότητα να συνδιαλλαγείς με ανάπηρα άτομα μεγαλώνοντας. Γιατί είναι τέτοιο και το σχολικό πλαίσιο, αλλά και το κοινωνικό πλαίσιο, όπου με μηδενικές υποδομές δεν μπορείς καν σου να αναστραφείς.
Οπότε είναι όλο και πιο ξένο. Έχεις
ναι.
Όλο και πιο μεγαλύτερη απόσταση.
Και παρένθεση, στην τηλεόραση είχες ποτέ δουλέψει με ανάπηρα άτομα, έστω και πίσω από τις κάμερες προφανώς? Γιατί μπροστά νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να έχουμε δει.
Νομίζω. Έχουν υπάρξει κάποιοι ηθοποιοί τα τελευταία χρόνια ή κάποιοι που έπαιξαν. Μου είχε γίνει και εμένα μια πρόταση να παίξω σε μια σειρά ένα ανάπηρο άτομο.
Οπα.
Και γιατί δεν το πες?
Θα σου μιλήσω απόλυτα ειλικρινά. Γιατί ένιωθα ότι ενώ με ενδιέφερε, ένιωθα ότι θα ήταν λάθος statement να κάνω αυτή την αλλαγή και ως non-actor στο να κάνω κάτι. Δηλαδή μου άρεσε και ο ρόλος και τέτοια, αλλά και να πάω και ένα βήμα παραπέρα στο να υποδηθώ ένα ανάπηρο. Γενικά, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ της άποψης. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι ανάπηρο άτομο για να παίξεις ανάπηρο χαρακτήρα. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό άπτεται λίγο στο κομμάτι του δικαιωματισμού. Κυρίως επειδή νιώθω ότι δομικά το transformation ενός ηθοποιού είναι η διαδικασία που ξέρεις, είναι και το καλλιτεχνικό αλλά και το δημιουργικό challenge. Απ' την άλλη, ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει λίγο αυτό το πράγμα. Και όπως έχει αρχίσει να ανοίγει και να βλέπουμε ανάπηρα άτομα που όντως το όνειρό τους είναι να γίνουν ηθοποιοί, να παίρνουν τις ευκαιρίες τους.
Ανταχτεί ο Λέτζας ήρθε εδώ ως μια ανάπηρη άτομο να μιλήσει για την αναπηρία. Δεν πήρε το ρόλο ως μια ανάπηρη ηθοποιός ή συσταγωγικά ηθοποιός.
Τον καλέσαμε να μιλήσει για την αναπηρία.
Περίπου.
Να σου πω κάτι. Δεν θεωρείς ότι είναι. Θα ακουστεί πάρα πολύ παράξενο αυτό, γι' αυτό πρέπει να το βάλω σε ένα πλαίσιο. Από τη στιγμή που μιλάμε για αναπηρία, μιλάμε για identity politics. Ωραία.
Πώς έχει διαβάσει αυτό?
Ναι, είναι καλό.
Νιώθω ότι. θα σου πω. Μην το σκυλεύσεις ακόμα. Έχει δρόμο. Για να μην το χάσω. Τα identity politics νιώθω ότι επί της ουσίας είναι η διαδικασία και όχι ο προορισμός. Δηλαδή, είναι αυτό που θα φέρει το debate σε μια υπάρχουσα κατάσταση προκειμένου να αλλάξει, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό ο προορισμός της αλλαγής. Δηλαδή, ας πούμε. Με ενοχλεί πάρα πολύ το ότι βγήκαμε από ένα πυρήνα που ήταν οριακά κύκλοι και φυλές ιδεολογικές για να μπούμε σε κάτι το οποίο παραμένει ιδεολογική κύκλοι και φυλές, απλά με απόλυτη αστοχία στο να πεις οτιδήποτε άλλο πέρα από το προφανές. Δηλαδή, βγάζει νόημα, καταλαβαίνεις τι που λέω.
Περίμενα να κάνουμε ένα χαλαρό podcast που να κράζουμε το Ledger, αλλά όχι.
Θα με κράξετε μετά.
Θα
απλά
για το γενικό
νιώθω,
μοντέλο αυτό.
Νιώθω θέλω να το πω αυτό, δεν ξέρω. Οπότε. Είμαι πάρα πολύ ενάντιος στο ζήτημα. Δεν έχεις άποψη γιατί δεν σε αφορά. Είσαι ανάπηρος, δεν με νοιάζει η γνώμη σου. Είσαι άντρας, δεν με νοιάζει τι πιστεύεις για τις γυναίκες. Είσαι γυναίκα, δεν με νοιάζει τι πιστεύεις για τους άντρες, για την πατριαρχία. Θεωρώ ότι έτσι, καταρχάς, είχα δει η γονιμότητα στο διάλογο, γιατί όλοι είναι θωρακισμένοι πίσω από μια άποψη και ξέρεις, παίρνει τρία σχόλια παίρνει νομοτελειακά για να φτάσει η συζήτηση στις μάνες. δεν θέλει παραπάνω. Αλλά νιώθω ότι έτσι. Επί της ουσίας, αυτοί που τους έχει ξεπεράσει η εποχή θωρακίζονται σε μια άλλη κατάσταση που είναι μεταξύ τους και λένε «Δεν μπορείς να μιλήσεις και πολύ γιατί σε παίρνουν με τις πέντρες». Οι άλλοι είναι σε μια φάση, τους πληγώνουν τα πάντα. Τους πληγώνουν τα πάντα, θα σου πω πώς το εννοώ. Ότι δεν σε νοιάζει να φέρεις πραγματική αλλαγή, σε νοιάζει να έχεις επιβολή.
Αυτό είναι. Φεύγεις από το πάνω δική σου θέση.
Οπότε νιώθω ότι δεδομένα. Έχει χαθεί η πανάρχη τέχνη της κουβέντας. Να έρθω και να σου πω τι νιώθω, να σε ρωτήσω πώς είναι να είσαι ένα ανάπηρο άτομο και αντίστοιχα να σου πω τι πιστεύω για τα ανάπηρα άτομα. Και αυτό, είτε είναι λάθος είτε είναι σωστό, μπορεί να οδηγήσει ένα συμπέρασμα. Δηλαδή να καταλάβω κάτι περισσότερο από σένα που θα με βοηθήσει αύριο μεθαύριο να εφαρμόσω μια πραγματικότητα στη ζωή που μας αφορά όλους. Και αντίστοιχα για σένα, να δεις πώς το σκέφτομαι. Δεν ξέρω.
Είναι το πιο χρήσιμο αυτό. Κυρίως σε ανθρώπους που μπορείς να έχεις επαφή είτε στον κύκλο σου, είτε να έχουν επαφή με άλλους ανθρώπους. Ουσιαστικά φτάνεις πιο κοντά στο στόχο που είναι η ισότιμη θέση κάθε κοινότητας, των γυναικών, των αναπήρων, whatever, χωρίς να πρέπει να κάνεις πάρα πολύ φασαρία γύρω από αυτό.
Ναι, επίσης νομίζω ότι η φασαρία θωρακίζει πολύ περισσότερο στις παράλογες απόψεις.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι, ας πούμε, έβλεπα ένα καταπληκτικό stand-up του Jim Jeffries που έλεγε, ρε παιδί μου, για το πόσο καιρό του πήρε να αποδεχτεί ο πατέρας του τους ομοφυλόφιλους, που το έβαλε τώρα σε ένα πλαίσιο ότι, ξέρω, ο πατέρας μου είναι 87, είναι Αυστραλο Redneck, όλη τη ζωή ήταν δουλειά και τέτοια. Και λέει ξαφνικά, σκάει μια μέρα μόνος του και ήταν, λέει, επίφανη moment. Ότι μου λέει, Jim, ξέρεις τι, για ποιο λόγο να μην έχουν δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να είναι μαζί, ξέρω εγώ, και να βγαίνουν έξω όπως έβγαινα εγώ με τη μάνα σου και να παντρεύονται, να είναι ισότιμοι απέναντι στον νόμο και τέτοια. Και λέω ότι ήταν η πιο μεγάλη στιγμή, γιατί ξέρεις, κατάλαβα τη διεργασία που πήρε σε έναν τόσο παλιακό εγκέφαλο που τον είχε ξεπεράσει εποχή, να το αποδεχτεί, αλλά ως κάτι φυσικό.
Ναι.
Και σταδιακά λέει, ξέρω εγώ, ότι με το που τέθηκε το debate της υιοθεσίας, όπου παρεπτόντως, για να μην παρεξηγηθώ, είμαι υπέρ της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, λέω ότι. ο πατέρας ήταν κάθετα απέναντι. Και όλοι οι φίλοι του λέγανε τι θα γίνει με τον πατέρα σου, δεν πάει άλλο. Και σου έλεγε: μπορείτε να κάνετε 5 λεπτά ένα break. Τύπο, τύπος, ο τύπος είναι 87 και μόλις αποδέχτηκε το να είναι τα ζευγάρια μαζί. Δώστε λίγο χρόνο. Νομίζω ότι αυτό είχα δει ο χρόνος.
Όχι. Έρχεται η χύψη κοινότητα, η οποιαδήποτε κοινότητα, και είναι τύπου επιβάλλουμε τη θέση μας τελεία. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν για τους ηθοποιούς. Άμα είμαστε κάθετοι στο οι ανάπηροι ηθοποιοί παίζουν μόνο τους ανάπηρους ρόλους και τίποτα άλλο, ουσιαστικά περιορίζει τους ανάπηρους ηθοποιούς στο να μην παίξουν κάποιον άλλο ρόλο. Mm-hmm. Να παίζουν μόνο τους ανάπηρους. Ήταν στο προηγούμενο podcast που κάναμε πριν 7 χρόνια ή 3 μήνες η Έλλη Δρίβα εδώ, ανάπηρη ηθοποιός, και έλεγε: δηλαδή, άμα παίζω εγώ μόνο το ρόλο μιας ανάπηρης στο θέατρο, θα παίζω το γυάλινο κόσμο του Τολστόι.
Τίποτα.
Δεν θα έχω άλλο ρόλο, θα είναι μόνο αυτό. Το οποίο είναι πολύ περιοριστικό. Αλλά
μεγάλη αλήθεια. Όντως, το να πάρεις έναν χαρακτήρα όπου θα του προσδώσεις τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά χωρίς να σε αφορά το κομμάτι της κινητικότητας, π.χ., είναι πολύ, πολύ ουσιαστικότερος πυλώνας αλλαγής από το να πεις ότι έχω έναν ανάπηρο χαρακτήρα και παραδοσιακά θα το παίξουν, ας πούμε, σαν ρόλο ανάπηρη ηθοποιοί. Μεγάλη αλήθεια.
Και είναι και πολύ πιο κοντά στο στόχο.
Ναι.
Γιατί έρχεσαι, αυτό που είπες πριν για το ότι είναι φυσικό, έρχεσαι να βάλεις μέσα στο οποιοδήποτε έργο και φύγει από το θέατρο, πήγαινε στην τηλεόραση, πήγαινε σε οποιοδήποτε μέσο εκφράζει, έρχεται κοντά στο δημόσιο διάλογο. Έρχεσαι να βάλεις την ιδέα ότι η ανάπηρη είναι φυσικό κομμάτι της κοινωνίας. Είμαστε τμήμα της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.
Ότι... Νομίζω αυτό λείπει.
Ναι, ναι. Θεωρείς ότι είναι ξένο, ότι δεν υπάρχει.
Επειδή και λόγω δουλειάς, ας πούμε, κάπως. Μπορεί όχι λόγω δουλειάς, λόγω ιδιοσυγκρασίας περισσότερο. Όταν το εντοπίζω, φρικάρω. Νιώθω πάρα πολύ ότι η τηλεοπτική αφήγηση ενός ανάπηρου είναι. Παρατηρήστε το. Παραδοσιακά βλέπουμε ανάπηρα άτομα είτε σε social media ευαγγελιστές. Ωραία. Ευαγγελιστές εννοώ τύπου ότι είμαι ένας υπέροχος άνθρωπος που βοηθάω τους συνανθρώπους μου. Σε τέτοιους τύπους βλέπουμε το πώς εμφανίζεται ένα ανάπηρο άτομο. Ή σε εκπομπές που είναι πιο κοινωνικής φύσης, παρατηρώ το body language. Το είπα σαν την Ευθόδη. Όταν...
Τα αγγλικά σου είναι πολύ καλά.
Ναι, έχουν υπάρξει και χειρότερα. Όταν υποδέχονται ένα ανάπηρο άτομο. Δηλαδή, γίνονται πιο... προσιτή. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μπορεί να είσαι ένας τύπος ο οποίος σε μισεί όλη η Ελλάδα τηλεοπτικά. Δεν φωτογραφίζω κάποιον, μην το πάρω. Αλλά όλοι σκεφτήκαμε, πιστεύω. Να είσαι ένας τύπος που το μισεί όλη η Ελλάδα, που είσαι πάρα πολύ, πάρα πολύ αυστηρός, πάρα πολύ άκομψος, πολύ άκοπος. Και ξαφνικά υποδέχεις ένα ανάπηρο άτομο και είσαι, οπ, γλυκαίνεις. Σκύβεις, χαμογελάς, ακουμπάς, πιάνεις χέρι. Είσαι μάθημα για μένα, μίλησέ μου, σε θαυμάζω, αυτά είναι τα πρότυπα που πρέπει να προβάλλουν, που οι ίδιοι προβάλλουν τα άλλα πρότυπα, αλλά anyway. Οπότε βλέπεις ότι γίνεται όλο αυτό το πράγμα και γι' αυτό σου λέω ότι τα δύο βασικά στελέχη της αντιμετώπισης των αναπήρων είναι η λύπηση, η υπόγεια λύπηση.
Και η ευθεία λύπηση.
Ναι, ναι, αυτό είναι ευθεία λύπηση, έχεις δίκιο. Και το πάλι καλά, Θεέ μου, μια χαρά. Δηλαδή το βλέπεις παντού.
Το κομμάτι της έμπνευσης είναι κομμάτι της λύπησης, δηλαδή το κλασικό το «σε βλέπουν τα δεν μπορώ μου και ντρέπονται».
Ναι, είναι βγαίνει όλο...
Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση.
Ναι. Έχετε δει έναν κλασικό τύπο, ένα καράφλα στα social media, ψιλοτούμπανο που βγαίνει και σου φωνάζει. Έλα, ένας τύπος ο οποίος δεν ξέρω τι είναι, life coach, κάτι τέτοιο είναι. Άλλος γελίος όρος. Που βγαίνει και λέει, σήμερα πήγα και ψώνισα και είδα ένα ανάπηρο σε καροτσάκι να ψωνίζει μόνος του και εσύ έχεις κατάθλιψη και δεν μπορείς να σηκώθεις από το κρεβάτι. Είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε.
Αυτό, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω σε τι γωνίες του ίντερνετ έχεις μπλέξει.
Είμαι στο dark web. Τέλος πάντων, χρησιμοποιούν ένα πράγμα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεγαλείο ψυχής και εσύ σπνίγεσαι μια κουταλιά νερό. Και είμαι σε φάση, Χριστέ μου, είμαι τόσο κόντρα αυτό το παράδειγμα.
Είσαι κατά.
Είναι σαν να πας σε μέρος που καίγονται τις φωτιές. Λέω, είστε με τα καλά σας, οι άλλοι πνίγηκαν. Οι άλλοι πνίγηκαν. Σκοθείτε.
Έχεις ακουστά το νόημα inspiration porn.
Ναι.
Ναι.
Είναι αυτό που έψαξες ή κατελήξεις κάπου αλλού τελικά?
Αυτό είναι όταν μεταφορικά τον παίζεις με πάρα πολύ θετική κουλτούρα, σωστά. Τύπου βλέπω κάτι το οποίο με κάνει να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αυτή η κουλτούρα θετικοποίηση.
Αντικειμενοποιείς, ουσιαστικά κάνεις τσόντα.
Ότι αν μπορεί αυτό, μπορώ εγώ.
Ναι, αλλά παίρνεις τον νύκτο σου, τη λύπη που έχεις για κάποιον. Το inspiration μπορεί να υπάρχει και για, όχι μόνο για τους ανάπηρους. Πολύ συχνά για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Ναι.
Ναι.
Βέβαια, για αυτούς που καταφέρουν κάτι μετά με κοινωνικούς όρους, όχι για αυτούς που πνίγονται.
Ναι, 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 100%. Ότι δες τον το Λέτζα, ο οποίος πέρασε τα σύνορα, έφτασε, κατάφερε να κάνει κάτι και πάρτε δύναμη από αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι.
Είναι και Άρης.
Ναι, εντάξει, στον Άρη αξίζει ένα.
Ναι, δηλαδή ότι το Netflix, ας πούμε, θα νοιαστεί αν είσαι Σύρια κολυμβήτρια και ρημουλκείς κολυμπώντας το βαρκάκι σου. Αλλά εντάξει, αν πνιγούν και 600 την πύλο, δεν είναι και storytelling.
Δεν έχει πολύ σημασία.
Δεν το βάζει κανείς αυτό.
Ναι. Ναι, αυτό εννοεί inspirational porn.
Ναι, ναι, που έχει ένα μικρό happy ending.
Εντάξει, είναι και λίγο στην ανθρώπινη φύση αυτό. Θέλω να σου πω ότι ο λόγος που το καταναλώνουμε είναι ότι έχει αυτό το αίσθημα ανάτασης, ότι τέτοιο. Απλά έχει αμπιουζαριστεί πάρα πολύ, ρε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει αυτή η ιστορία. Το πρόβλημα είναι αυτό που δεν έχω σταματήσει να το λέω, ότι η ιστορία του Αντιτοκούμπο είναι μαγική, γιατί κατάφερε αυτό το from nothing to something. Ναι. Παράλληλα, τα 10 εκατομμύρια Αντιτοκούμπο που το προσπάθησαν και πέσαν στο κενό και χάθηκαν. Εντάξει.
Είναι και ένα είδος αυτό, inspiration porn με τον Αντιτοκούμπο.
100%. 100%. Απλά.
Εντάξει, είναι ένα ρεαλιστικό success story γι' αυτό.
Ναι, ναι, εντάξει, εννοείται.
Απλά έχει να κάνει με το πόσο βιομηχανοποιείς την. Γι' αυτό λέμε porn, επειδή υπάρχει και η βιομηχανία πίσω από το πορνό. Το θέμα είναι πόσο επιφανειακό μένει. Ναι. Πόσο λες, ωραία, λυπηθήκαμε κάποιον, νιώσαμε καλύτερα που εμείς.
Περπατάμε.
Ναι, περπατάμε και τελείωσε. Ή που δεν γεννηθήκαμε στη Συρία και δεν χρειάζεται να κολυμπήσουμε τόσο πολύ. Και μετά τελειώνει η ιστορία. Εκεί είναι το ζόρι, ότι φτάνει πολύ επιφανειακά. Και εκεί είναι και η ανθρώπινη φύση που λες. Δηλαδή, ναι. Κατά πόσο είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης αυτό, ή απλά έχει διαμορφωθεί η ιδέα, ασχολούμαι με ένα θέμα μέχρι εκεί που δεν με νοιάζει.
Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
Αυτό είναι λίγο.
Και αυτό παίζει και πάρα πολύ στον αθλητισμό. Δηλαδή, σε όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις αναπηρίας, παραολυμπιακούς, τότε αρχίζει αυτό το πανηγύρι πάρα πολύ, ας πούμε. Με το... Και συχνά αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ, παιδί μου, είναι βλέπεις ότι οι παραολυμπιονίκες που. Τους έχει βγει ο πάτος, παιδί μου, να απεμπολιστούν και να προετοιμαστούν για όλο αυτό. Τελικά καταλήγουν, ξέρεις, να μην τους αντιμετωπίσουν τους αθλητές και τους αντιμετωπίζουν είτε ως αντικείμενα έμπνευσης, ότι υπάρχει μόνο και μόνο για να εμπνέει τους μη ανάπηρους και να προσπαθούν και εκείνοι που βλέπουν εσένα που τα κατάφερες χωρίς πόδια και λες, α, ξέρεις.
Ναι, ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά της λύπησης πρώτα και όχι του ρεαλισμού.
Ναι.
Όχι της προσπάθειας.
Και υπάρχει και το άλλο που σου λέει μετά. Ό,τι και να έκανε νικητή σου, να παιδί μου. Δηλαδή, και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Σκέψε τώρα εσύ να κάνει μια εκπομπή, να σου βγει ο πάτο να ετοιμάζει και τέτοιο. Και επειδή σου λείπει ένα πόδι, να μην ασχοληθεί κανεί με την εκπομπή σου και να σου πούνε, α, μπράβο, καλή προσπάθεια, παιδί μου. Ό,τι και να έκανε, είσαι νικητή και σε εμπνέει. Και κανεί να μην ασχολείται πραγματικά με το αντικείμενό και με την προσπάθεια.
Καλά, ναι, μην νομίζω ότι δεν συμβαίνει. Θέλω να πω ότι ο τρόπο με τον οποίο μπορεί να διανοηθεί το marketing συνολικά ως έννοια μια κατάσταση είναι αυτό της πώλησης.
Μέχρι εκεί φτάνει.
Δεν μπορεί να γίνει. Θέλω να σου πω ότι, ας πούμε, τώρα διάβαζα ένα συγκλονιστικό άρθρο. Τώρα που ήμουν στην Αμερική για κάτι σεμινάρια. Και διάβαζα ένα άρθρο για έναν τύπο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο πιο dominant.
Στα αγγλικά, ζωρίστε.
Plus size influencer άντρας.
Οκ. Okay.
Ναι, το κύκλωσα από όλες τις πλευρές. Ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάποια συμβόλαια τα οποία είναι κατά βάση από brands τα οποία θέλουν να προωθήσουν το inclusivity. Ωραία. Πολλών χιλιάδων, δηλαδή εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, μόνο και μόνο επειδή είναι μια happy φιγούρα ενός υπέρβαρου τύπου που μπορεί να ξέρεις, που κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και έγινε τώρα ένα τεράστιο debate. Αυτός έφαγε μια φρίκη μετά από κάνα δύο χρόνια λόγω αυτής της κατάστασης και μπήκε στη διαδικασία να ξεκινάει να χάνει κιλά. Και τον έκανε drop down μια εταιρεία ως συμβόλαιο, γιατί πλέον δεν ήταν στη φάση. Και ο ατζέντης του έλεγε, ρε εσύ, Τύπου,
τι ξέρεις τώρα, πας καλά.
Κράτα το λίγο ακόμα. Καταλαβαίνεις. Θέλω να σου πω ότι είναι τόσο εκεί. Είναι τόσο εκεί το level υποκρισίας στο τι συμβαίνει με όλη αυτή την ατζέντα εκεί έξω. Γιατί μου έχει μεταφερθεί μια ιστορία που νομίζω ότι αποδεικνύει τέλεια το πώς βλέπει το industry αυτή τη περίπτωση. Δεν θέλω να γενικεύω, γιατί όντως υπάρχει κόσμος ο οποίος προσπαθεί μέσα από το marketing στο βαθμό που του αναλογεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Που απλά να πούμε, αν μας βλέπουν οι μαρκετήρες, ότι είναι πολύ μικρότερος αυτός ο βαθμός από όσο νομίζετε για τους εαυτούς σας. Δηλαδή, δεν αλλάζετε κάτι πρακτικά. Μπορείτε να πάτε να πάρετε τα βραβεία σας.
Είναι όντως ένα καλό εργαλείο.
Είναι ένα εργαλείο.
Αν το χρησιμοποιήσει σωστά, είναι πολύ δυνατό.
Είναι.
Ναι, άμα χρησιμοποιηθεί πραγματικά σωστά.
Ωραία, να σου το κάνω σαν debate.
Για πες.
Λοιπόν, θα μεταφέρω ακριβώς το πώς υπόθηκε η ιστορία. Mm-hmm. Ωραία. Μπορεί να είναι λίγο disturbing κάποιοι όροι, αλλά έχει νόημα για να μπει σε πλαίσιο. Μία μεγάλη εταιρεία τέλος πάντων, η οποία ήταν σε πίτσαρε την καμπάνια της, η διαφημιστική, την ετήσια καμπάνια που κάνουν, και κάπως συζητούσαν για τους χαρακτήρες που θα έχει το διαφημιστικό και μπλα 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 και μπλα μπλα μπλα. Και πετάγεται ο CEO πλέον αυτής της εταιρείας μέσα σε ένα, ας το πούμε, group 20 ατόμων και λέει, εσείς αυτόν εκεί γιατί να μην τον κάνουμε πούστη που πουλάει τώρα. Λοιπόν, ωραία, και έρχομαι τώρα και κάνω την ερώτηση σε εσάς. Ποια είναι η αξιολόγηση της ιστορίας από πλευρά σας? Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όντως είναι ένα βήμα, ρεαλιστικά είναι ένα βήμα μπροστά. Υπάρχει ένα μεγάλο brand που δείχνει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι, ας πούμε, λίγο πιο απέχει από το, από το αντρικό μάτσο πλαίσιο ενός χαρακτήρα που έχουμε συνηθίσει στη διαφήμιση. Ωραία. Οπότε αυτό είναι το θετικό, είναι το τερπνόν. Το ωφέλιμο όμως.
Είναι το που πουλάει τώρα.
Ναι.
Ναι, εκείνη τη ζωή.
Άρα κατάλαβες για ποιο λόγο είναι μαύρη τρύπα αυτή η συζήτηση. Γιατί έχουμε μάθει στη ζωή να κρίνουμε τους πάντες από τις πράξεις τους και εμάς από τις προθέσεις μας.
Πολύ βαθύ αυτό.
Θα το βάλουμε στα τρέιλερ.
Please don't.
Όχι, είναι το τα identity politics που είπες πριν, το ότι χρησιμοποιούμε την πολιτική της ταυτότητας μόνο και μόνο για να φτιάξουμε μια σημαία. Παρουσιάζουμε αυτή τη σημαία, τη δίνουμε σε αυτόν που έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει άμα θα μπει κάποιος ή όχι σε μια διαφήμιση ή σε μια θέση και ούτω καθεξής, και το χρησιμοποιείς κάθαρα σαν σύμβολο, τίποτα άλλο.
Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι.
Και το εμπερματοποιείς μετά.
Στην πιο πονηρεμένη μου εκδοχή, έχοντας γυρίσει όλο τον κόσμο, θα σου πω ότι η μοναδική πραγματική μάχη που είδα είναι ξεκάθαρα ταξική. Και δεν το λέω τώρα με κλισέ και τέτοια βλέπεις. Έχει έρθει ένα παιδί εδώ, το επιμελώσα τη μέλη το τέτοιο με Γεννάκια τριών ημερών, που μάλλον ήρθα την Αντίπαρο και θα ξαναφύγει εκεί, να σου μιλήσει για ταξική διαμάχη. Αυτό είδα, τι να κάνω, sorry. Και νιώθω ότι όταν απομονώνεις, και εκεί νομίζω είναι και η παγίδα των identity politics, όταν απομονώνεις την πιο ρεαλιστική συνθήκη σύγκρουσης αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, δηλαδή τον παραλογισμό που έχει διαμορφωθεί σε ένα πολιτικό μοντέλο όπου ελάχιστοι άνθρωποι θησαυρίζουν με τις ευλογίες κρατών στην πλάτη ενός ολόκληρου πλανήτη με καταστροφικές συνέπειες, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα για να πρέπει να έχουμε, πάντα πρέπει να έχουμε έναν αγώνα να κάνουμε. Και αυτός ο αγώνας, αν είναι ιδανικά μη ταξικός, είναι και πιο εύκολο για το σύστημά μας. Αυτό νιώθω.
Ανάπηροι προλετάριοι της γης, ενωθείτε. Αυτό
είναι. Το σύστημα, όντως, μάλλον αποδέχεται πολύ πιο εύκολα κάποιον αγώνα που δεν.
Ναι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι σκίζουμε όλοι τα ρούχα μας όταν ο Bruce Jenner έγινε. Ο μπαμπάς Καρντάσια που έγινε μαμά Καρντάσια.
Κέιτλιν.
Που έγινε Κέιτλιν Τζένερ. Αλλά εντάξει, το βλέπουμε στην οριοποιημένη φούσκα μιας κατάστασης η οποία δεν έχει μάλλον σχέση με το πώς ζει ένας τρανς ή ένα άτομο που είναι σε διαδικασία φιλομετάβασης και είναι πανφτωχό και είναι εδώ στην Αχαρνών, ξέρω εγώ, και κάνει πιάτσα. Αυτό δεν θέλουμε να το βλέπουμε, γιατί δεν είναι και πολύ ωραία εικόνα.
Ναι, δεν έχει καμία
σχέση.
Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Εντάξει, βέβαια, λογικά πρέπει να υπάρχει συνδυασμός. Επειδή προφανώς με τον ταξικό αγώνα να υπάρχει και το κομμάτι του.
Όχι, άμα αφαιρέσει το ταξικό κομμάτι από μέσα, είναι κενός αγώνας.
Ναι, σίγουρα.
Δεν έχει κανένα νόημα.
Σίγουρα, δεν είναι μόνο. Ναι.
Αυτά ελάτε να πούμε βλακίες τώρα. Γιατί το
πάρα πολύ σοβαρό το έκανες.
Το έκανα πάρα πολύ. Ξέρετε, το παθαίνω γιατί επειδή νιώθω ότι συνέχεια στις εκπομπές και σε αυτά είναι πολύ περιορισμένο το, ο χώρος που μπορείς να έχεις για να μιλήσεις σαν κανονικός άνθρωπος.
Δω και σε εμάς και δες τώρα τα βγάλω όλα.
Πάω στα podcast και ξερνάω την οράψη.
Μήπως είναι αυτό έτσι, ένα ξέπλυμα του Ledger από τη γελία του persona.
Ledger's washing. Ledger's washing, ναι. Πολύ πιθανό.
Ledger's...
Όχι, αυτό η γελία persona μου είναι μια χαρά να την αφήσει τη σύχη, με βιβορίζει. Ναι.
Ναι,
έλα, ναι, το βαρύναμε. Ελάτε να λέμε βλακίες και τέτοια.
Όχι, να το αφήνουμε όντως, γιατί είπαμε και λίγο για αθλητισμό πριν.
Τι θέμα... σπορ κάνετε?
Ο Σπύρος κάνει αναήχηση.
Δεν πείθεις.
Είναι εύκολο, ρε.
Τι κάνεις, μπότσια.
Πίνω μπύρες.
Έπαιζες, είσαι τέχνης.
Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω το μπότσια.
Είναι πολύ... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Πρέπει να είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με πάρα πολύ μικρή αλλαγή. Πρέπει...
Υπολογιστής είσαι βασικά. Ναι. Θέλει πολύ τέτοιο.
Θέλει, ναι, πολύ τύχη στο να έχεις υπομονή. Ένα τυχερός άνθρωπος να αντέχεις την παραμικρή λεπτομέρεια. Που θεωρώ μόνο τυχεροί άνθρωποι έχουν υπομονή.
Και εσύ παίζεις πινκ-πονκ,
ναι. Παίζει αντισφαίρεση, σε παρακαλώ.
Και είσαι.
Τραπέζι αντισφαίρεση.
Και είσαι πρωταθλητής Ελλάδος, κάτι τέτοιο.
Είμαι πρωταθλητής Ελλάδος, ναι.
Απλά παίζουν δύο άτομα.
Απλά είμαστε λίγοι.
Γι' αυτό
παίρνετε κάτι. Α, αυτό είναι ωραία ερώτηση. Είδες. Να, θα μάθω κι εγώ κάτι. Αν είσαι πρωταθλητής Ελλάδος, παίρνεις τίποτα τύπου μόρια για το δημόσιο, άδεια για προποτζίδικο.
Μόρια για το δημόσιο.
Νομίζω σε ένοπλες δυνάμεις δεν είναι, αν είσαι Ολυμπιονίκης.
Ναι, αλλά όχι Ελλάδος, άλλο Ολυμπιονίκης.
Κοίτα, οι παραολυμπιονίκες παίρνουν μόρια.
Καλά, έχει ανοίγουν προποτζίδικο. Έχει και πριμ, έχει και διάφορα άλλα. Έχει και πριμ στις μεγάλες διοργανώσεις.
Ναι.
Έχει.
Ναι, ναι, έχει.
Έχει και χρηματικά, χρηματική σε ανταμοιβές.
Αλλά αυτό είναι άλλο πλαίσιο. Είναι τύπου το Υπουργείο Αθλητισμού χορηγεί τους αυτούς που έχουν κάνει μια παγκόσμια διάθεση στα πανελλήνια. Δεν έχει κάτι τέτοιο.
Είναι και αστείο τώρα στην Ελλάδα να δώσει πανελλήνια. Δηλαδή είναι, πραγματικά είμαστε τρία άτομα.
Γιατί, δεν κατάλαβα.
Γιατί
είναι τεταπληγική, είναι λίγη τεταπληγική που κάνει πινκ-πονκ είναι κόπια.
Αλλά εσύ κερδίζεις αυτά τα δύο άτομα τα άλλα.
Ναι,
ναι, εντάξει, παιδί.
Πειράζει που είσαι ο καλύτερος από αυτά τα τρία άτομα. Ξέρεις, το πουλάμε τώρα έχει ιδέα. Μόνο και μόνο έτσι για να σε ανεβάσουμε. Και το βλέπουν αυτοί και ξεκινάει μπιφ. Ναι, όχι, μην υποτιμάς την προσπάθειά σου. Σε έχω δει να παίζεις πινκ-πονκ.
Και σε βλέπουν, τα βλέπουν τα δεν μπορώ σου και τρέπονται.
Ναι.
Να με συγκινήσει λιγόρι.
Εγώ συγκινήθηκα τώρα, θα πάω να αρχίσω πινκ-πονκ.
Αλλά εντάξει, ναι, παίρνει πλάκα.
Σκοπά να κερδίσω.
Ο αθλητισμός αναπτύσσεων στην Ελλάδα είναι πολύ περίεργο. Καταρχάς, έχουμε δυσανάλογα μεγάλο αριθμό παραολυμπιονικών, νομίζω. Δεν ξέρω, νιώθω ότι η αποστολή που κατεβάζουμε κάθε φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πολύ μεγάλη για το μέγεθος της χώρας μας.
Πόσα άτομα?
Τα σειράσω τώρα σε αριθμούς, αλλά η παραολυμπιακή ομάδα είναι πολύ πιο επιτυχημένη από την Ολυμπιακή ομάδα κάθε φορά. Δηλαδή τα μετάλλια είναι 2-3 φορές παραπάνω, ας πούμε, κάθε φορά.
Πάντως να σου πω τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι ειδικά στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς είναι στο εξωτερικό από άψη είτε επιδομάτων είτε πρόνοιας του κράτους και τέτοια. Νιώθω ότι είτε αν ένα άτομο γεννηθεί με αναπηρία, είτε αν γίνει στην πορεία, νιώθω ότι πάλι μπαίνει λίγο ένα ζήτημα του ότι η ποιότητα ζωής σου έχει να κάνει καθαρά με το οικονομικό σου background.
Έλα, εννοείται.
Δηλαδή νομίζω ότι είναι κοστοβόρο.
Ναι, και... ναι, φουλ. Αλλά εγώ το πάω λίγο από τον αθλητισμό που είπα, γιατί έχουμε δυσανάλογα μεγάλη αποστολή και παρεμπλέκονται. Ότι λίγο στην Ελλάδα ότι είναι λίγο το ξέρεις μονόδρομος. Ότι άμα είσαι ανάπηρος πάει να γίνει και αθλητής, ας πούμε, ασχοληθεί με τον αθλητισμό.
Είναι θέμα ερωτότητας. Δηλαδή ακόμα και να είσαι οικονομικά άνετος, η ιδέα ότι θα σε βλέπουν ως ανάπηρο και όχι ως ένα πλούσιο τύπο οδηγεί πολύ εύκολα το μυαλό ενός μέσου Έλληνα που μόλις παίξει μια βλάβη να πει ότι τι θα κάνω τώρα για να έχω μια ταυτότητα η οποία να μην προκαλεί, το θα γίνω ο παραολυμπιονίκης. Και παρατηρήσω ότι η Ελλάδα έχει 50 ανθρώπους στην αποστολή ή 40 και δεν υπάρχει ομαδικό άθλημα.
Ναι,
είναι όλα ατομικά.
Ναι.
Είναι όλα
μόνο το goalball έχει μια ανάπτυξη τελευταία.
Δεν νομίζω ότι έχει κατέβει στην Ολυμπιαδά.
Όχι, αλλά νομίζω ότι τελευταία πάει καλά.
Όπω αυτό είναι ωραίο άθλημα.
Μάλιστα, πάει
το goalball νομίζω ότι πονάει πολύ μπάλα.
Όχι.
Είναι βαριά. Είναι βαριά.
Όντως.
Είναι αρκετά βαριά, ναι.
Είναι okay. Όντως πονάει. Αλλά εντάξει, πρέπει να σφιγμένει.
Εμείς στο Football Stories που θέλαμε γενικά να κάνουμε κάποια γυρίσματα τα οποία να μιλάνε για. Ξεστή. Να ενοχλούν κάποια στερεότυπα σε σχέση με κάποιες χώρες που τελικά έχουν διανύσει πολύ περισσότερο δρόμο από την Ελλάδα. Οπότε κάναμε ποδόσφαιρο τυφλών στο Μαρόκο. Το οποίο, παιδιά, είναι το πιο δύσκολο, ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Δηλαδή...
Εντάξει, αν δεν το έχει συνηθίσει και το κάνει. Δηλαδή, αυτοί που το κάνουν δεν νομίζω ότι φαίνεται τόσο δύσκολο. Νομίζω εσύ που μπήκε για δύο μέρες θέσεις ήταν το δόντι.
Νομίζω ότι η πιο δυσλειτουργική αναπηρία μπορώ να σκεφτώ για τον εαυτό μου είναι η τύφλωση.
Βλάβη.
Η πιο δυσλειτουργική βλάβη, έχεις δίκιο. Είναι η τύφλωση.
Θα κάνουμε επανάληψη μετά.
Καλά κάνεις και με διορθώνεις, γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε revise. Έχασα φουλ τον προσανατολισμό μου.
Ναι, αλλά αυτό σου λέω είναι επειδή το έκανες για.
Ναι, καλά, προφανώς. Practice makes better.
Ναι, όχι, είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι που λέμε ότι στα βιωματικά δρόμενα, τύπου θα πάρουμε λίγα παιδάκια και θα τα βάλουμε με κλειστά μάτια να παίξουν goalball. Στην καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη, απλά του κλείνουν τα μάτια και του κάνουν βόλτα. Το μόνο που καταφέρνει είναι να πάρει αυτά τα παιδιά και να του πει: δε τι δύσκολο που είναι να μην βλέπει.
Σωστό.
Δεν του εξηγεί κάτι εκείνη τη στιγμή. Και εσένα σου φάνηκε δύσκολο, γιατί προφανώς το να παίξει κιόλας.
Εμένα μου φάνηκε δύσκολο γιατί με έπιασε ανταγωνιστικότητα. Γιατί μας... το Μαρόκο έχει καταπληκτική εθνική ομάδα τυφλών.
Ναι,
μας διαλύσανε.
Είναι όλη τη φύλακη από
ναι, ο τερματοφύλακας καθοδηγεί. Και επίσης εμείς είχαμε φορέσει μάσκες που ουσιαστικά κρύβεις την όρασή σου, αλλά ξέρεις. Blank εντελώς. Είναι.
Γιατί παίζουν και άτομα που έχουν.
Παίζουν και άτομα τα οποία δεν έχουν. Ναι, έχουν μερική απώλεια όραση. Αλλά παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο. Η μπάλα. Εγώ όταν σου την άκουγα, σαν ακούω γίδια στο χωριό. Τύπου, ξέρεις, δεν μπορούσα να καταλάβω που έρχεται.
Αυτές είναι οι καταβολές σου.
Αυτές είναι οι καταβολές μου, ναι. Και δεν κρύβομαι και δεν ντρέπομαι. Και το κορυφαίο είναι ότι πονάει και αυτή η μπάλα πάρα πολύ. Και βαρούσαν όλοι κάτι σκατόμητα. Παιδιά, έφαγα μία μπάλα τύπου εδώ. Γενικά αυτή η μπάλα είναι βαριά και για, δεν σηκώνεται πολύ. Αλλά επίσης είναι εξής. Είναι και άλλοι, προφανώς άλλοι ταχύτητα που παίζουν, αλλά και ο λόγος που βλέπουν οι τερματοφύλακες πέρα από την καθοδήγηση είναι ότι παιδιά παίζουν πολύ σοβαρή μπάλα οι τύποι. Mm. Πολύ σοβαρή μπάλα. Και εγώ ήμουν σε μια φάση. Μας λέγανε δηλαδή ότι μη σκύβεις, μη κάνεις, μη ράνεις, γιατί μπορεί να φας, αν φας αυτή την μπάλα headshot. Καληνύχτα. Καληνύχτα.
Και βλέπεις το λες να αποφεύγει μια μπάλα απλά.
Ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και με έπιασε εμένα ο ανταγωνισμό τύπου.
Το έχω και πας εκεί για να τα μούτρα σου.
Δεν έφαγα τα μούτρα μου. Απλά σε κάποια φάση ήμουν σταθερά εκτός φάσης.
Απλά και στη μέση και περίμενε να τελειώσει.
Ναι.
Είσαι ανταγωνιστικός.
Με ένα βλακώδη τρόπο. Όπως αποδεικνύει και η ιστορία που είπα μόλις. Θέλω να πω ότι δεν είμαι ανταγωνιστικός με τους άλλους. Έχω μια απέτηση από τον εαυτό μου για over performance σε πράγματα που μπορεί και να μην είμαι καλός.
Δεν φαίνεται αυτό ούτε στην καριέρα σου, ούτε στην εμφάνισή σου.
Δεν φαίνεται, ισχύει.
Ούτε στην ομάδα που υποστηρίζεις.
Ναι,
όχι. Και πάω μπιφ κανονικά τώρα, συνεχίζω.
Τα αφήνεις όμως να πέσει,
Περιμένω πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Αλλά ήθελα να μου λέει για ταξικό πρόσημο.
Σκέφτομαι ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από το να είσαι Άρης. Να είσαι ανάπηρο άτομο και να είσαι Άρης. Γιατί νομίζω ότι παίζει να έχουμε από τις χειρότερες προσβάσεις από όλα τα γήπεδα. Δεν ξέρω αν λέω κάτι τώρα προς Θεού, κύριε Καρυπίδη, διορθώστε με. το οποίο δεν ισχύει. Απλά θυμάμαι ότι ας πούμε, στα περισσότερα ας πούμε, πήγα στην ΑΕΚ και ήταν πολύ ωραία εικόνα. Γιατί...
Είναι και ολοκένουργιο, βέβαια.
Ναι, είναι ολοκένουργιο, οπότε ξέρεις, είχαν προβλεφθεί πράγματα. Ήταν δίπλα από το. Ήταν pit side, ας πούμε, η θέση. Πήγα στο Καραϊσκάκι που από ό,τι διάβαζα ετοιμάζουν και ένα δωμάτιο. Το οποίο είναι χωρίς απομόνωση ήχου για να μπορεί να πάει να δει το παιχνίδι κόσμος ο οποίος ενοχλείται από την ένταση των θορύβων.
Αυτιστικά άτομα ή δεν ξέρω ποια άλλα άτομα ας πούμε, μπορεί να...
Και με disorders ψυχικές.
Okay.
Αλλά ακόμα και κάποιος που έχει ξέρω, πολύ ευαίσθητα αυτιά που έχει μια... Ναι, είναι πολύ σημαντικό και εκεί.
Στον Άρη ευτυχώς δεν θα φτιαχτεί ποτέ τέτοιο δωμάτιο γιατί... Δεν μπορείς να έχεις κάποιο ψυχικό νόσημα και να υποστηρίζεις την ομάδα. Θέλω να σου πω ότι είναι αδιέξοδο, κατάλαβες. Είναι σαν θες να γίνεις χειρότερα. Οπότε, δεδομένα αυτή η ομάδα δεν θα έχει ποτέ τέτοιο δωμάτιο.
Πάντως και στη Λεωφόρο είναι απελπισία το να πας με αμαξιδιά.
Σε όλα τα παλιά γήπεδα, ναι.
Γιατί
ναι.
Έχει ένα μπαλκονάκι, παιδί μου, που τι έξυπνο είναι στην 14, που βασικά είναι με τη 13, είναι η ίδια θηρία, δεν έχει κάποιο διαχωρισμό. Οπότε είσαι σε ένα κάγκελο μπροστά και από πίσω είναι όλοι, παιδί μου. Συνήθως δεν κόβεις και εισιτήριο για να πας στη 13-14. Είναι λίγο υπεράριθμοι συνήθως αυτές οι θύρες. Οπότε βασικά είσαι έτσι, παιδί μου. Άμα μπήκα ένα γκολ, βασικά έχεις να μην μπει γκολ, να είναι πιο ήσυχα.
Και στο Βικελίδης έχει ένα μπαλκονάκι το οποίο. Δεν ξέρω. Και νομίζω ότι πέρα από το ότι είναι περιοριστικό, είναι και αυτό που λες. Δηλαδή, εγώ εξοργίζομαι από. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια ιστορία στο Βικελίδης που ήταν ένας κύριος σε αμαξίδιο ο οποίος καθόταν σε ένα πάρα πολύ λάθος σημείο ενοχλούσε ρε παιδί μου, έκλεινε διάδρομο, καταλαβες. Ναι. Ενώ είχε χώρο πιο μπροστά, καθόταν εκεί, υποθέτω για να βλέπει καλύτερα. Και του λέω, συγγνώμη, του λέω, έχετε την καλοσύνη να πάτε λίγο πιο μπροστά γιατί εδώ λέω, δεν χωράει να περάσει κανένας. Και παιδιά, ένιωσα ότι σαν να χάρηκε που του μίλησα σαν κανονικός άνθρωπος. Κατάλαβες. Και είτε, δηλαδή ένιωθα ότι ήταν λες και είναι εκεί για να κάνει πείραμα πότε κάποιος θα του πει ότι ενοχλείς εδώ, γιατί όλοι ήταν σε φάση να περάσουν. Έτσι, ξέρω εγώ. Ένας, ο άλλος ήταν σε φάση. Συγγνώμη, χιλιά συγγνώμη να περάσω. Έτσι. Και μου λέει, αγόρι μου, το συζητάς, εννοείται. Αλλά με χαρά τίποτε, επιτέλους ένας άνθρωπος που μίλησε σαν κανονικό άνθρωπο.
Έψαχνα να βρει κανονικό άνθρωπο στο.
Ακόμα και στο ΑΚΑ, είναι πολύ μίζες οι θέσεις για να πει. Δηλαδή είναι κάτι, είναι διαγώνια, ας πούμε. Φυσάει και από το χειμώνα είναι.
Ναι, εντάξει, παιδιά, τώρα τι να σου πω. Πας. Χωρίς βλάβη πας και χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία μετά. Δεν μπορώ να είναι. Τα γήπεδα
χωράζει. Έχει πάει σε γήπεδα τώρα, Μάντσεστερ.
Ναι, πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Καταρχάς.
Εκεί έχει εικόνα καθόλου, κατάφερε να δει
λοιπόν,
κάπως.
Έχω την εξή εικόνα από
και
την
να
Αγγλία.
Να μου πει και λίγο μετά και από Παρτιζάν, για να μου πει και λίγο τέτοια. Θέλω λίγο και πιο underground καταστάσει.
Ναι, ωραία. Ωραία. Καλά, παιδιά, εντάξει. Ναι, νομίζω ότι αν υπάρχει οπαδική κουλτούρα που είναι χειρότερα για ένα πειράτομα, μάλλον είναι εκεί. Εκεί δηλαδή νομίζω ότι είναι ούνη. Παίζει να σε πιάσουμε τα μαξίλια, να σε πετάξουμε στο απέναντι. Δεν αμπλέξει.
Για Μαϊόκο ή για Σερβία λέμε.
Για Σερβία.
Ναι.
Σερβία, εντάξει, το τελευταίο. Νομίζω ότι η Σερβία δεν είδα κόσμο σε αμαξίδια γιατί έχουν πολύ ανεπτυγμένο ένστικτο αυτοσυντήρηση.
Έχω πάει Βελιγράδι και μου έχουν φιλήσει το χέρι, να ξέρει.
Αλήθεια.
Εννοεί πάρα πολλού ανάπηρου.
Δεν ξέρω.
Λόγω πολέμου, εντάξει.
Δεν είδα κανέναν εγώ.
Παιδιά στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι είναι αλλιώ, ξέρει, γενικά και η αποδοχή τη αναπηρία. Είναι διαφορετική λόγω του ότι πολέμησαν. Οπότε έχουν πάρα πολλά πρόσφατα περιστατικά. Δηλαδή, κόσμος πολέμησε, ας πούμε, το 1995, ο οποίος είναι είτε σε αμαξίδιο, είτε έχουν πολύ κόσμο με ακροτηριασμούς που ξέρεις, τους βλέπεις πάρα πολύ λόγω του πολέμου. Οπότε νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν σε πολύ διαφορετική βάση.
Ναι.
Αλλά δεν είναι να μπλέξει εκεί στη μέση. Δηλαδή. Σου λέω ότι είναι. Το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσα να φανταστώ είναι να σε δω έτσι όπως είσαι. Σαν το παραπέδι του Τρίτου Ράιχ με το κίτρινο στο μαλλί. Να είσαι κάπου στη μέση.
Είπε κίτρινο κι αυτός.
Αφού είναι κίτρινο.
Αφού είναι κίτρινο, ό,τι και να πιστεύεις. Και είσαι και κίτρινος εσύ, δηλαδή χρωματικά. Είσαι. Ναι.
Πρέπει να τον δεις να καίει ο ήλιος.
Θέλουμε λίγο δουλίτσα στο μαλλί.
Και να προσπαθείς να κάνεις μοντάζ αυτή τη φάτσα με αυτό το μαλλί και να πέφτει ο ήλιος πάνω του.
Αυτό, ας πούμε, το μαλλί είναι ψεύτης γλυφαδιώτης που παριστάνει το σέρφερ. Ωραία. Το μαλλί του Σπύρου είπαμε ότι είναι γάβδος, ελεύθερο κάμπινγκ. Μόλις ήρθα από live Ματούλα Ζαμάνη.
Αλλά έχει πάει και κομμωτήρια. Έχει πάει.
Ναι, αυτοί πάνε παραδοσιακά κομμωτήρια. Έχει κάνει κερατίνη για να είναι λίγο πιο στρωμένο εκεί από την Αλμύρα και από αυτά. Και εσύ είσαι τύπου σαν να τραγουδά σε jazz bar που έχει έρθει να φάει ο Χίτλερ. Είναι λάθος το μαλλί. Εντάξει, με το που λες Χίτλερ, όλοι φρικάρουν. Ακόμα και αν δεν πει τίποτα. Αν πει Χίτλερ, είναι όλοι σοφοί.
Τελικά να προσέξει κανένα γήπεδο.
Στην Αγγλία ήταν η πιο όμορφη εικόνα που έχω. Εντάξει, οι Άγγλοι γενικά νομίζω ότι.
Σε αυτά
τα πράγματα.
Στο ζήτημα.
Είναι αρκετά μπροστά. Είδα αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει εδώ. Το να μπορεί να πάνε παρέες μεικτές, δηλαδή να πάμε εμείς οι δύο στο γήπεδο, να υπάρχει χώρος που μπορούμε να κάτσουμε μαζί. Θα τους δεις ότι πλησιάζουν το γήπεδο μαζί, αράζουν μαζί, πίνουν μπύρες μαζί. Κάθονται ενίοτε σε συγκεκριμένα σημεία που είναι μεικτά. Και στο τέλος φεύγουν και μαζί. Δεν το έχω δει νομίζω σε άλλα μέρη. Εσείς πάντως βλέπετε αλλαγή. Εσύ είσαι και μικρούλης, εντάξει, ο Σπύρος είναι ο γέρος.
Σαν ανάπτωση εννοείς ή γενικά σαν ηλικία?
Όχι, σαν ηλικία. Δεν είσαι, ρε. Εγώ γιατί νόμιζα, με κοροϊδεύες, γιατί μου είχες πει 30 στο TEDx.
Σε κοροϊδεύα, ναι.
Βλέπετε, έτσι.
Στο TEDx ήμουνα και. Πότε είναι το TEDx?
Γιατί είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα να είσαι ανάπηρος και είναι άλλο πράγμα να είσαι κακός άνθρωπος. Είσαι κακός άνθρωπος.
Είμαι και τα δύο.
Είσαι και τα δύο, σωστά.
Εσύ είσαι του 97.
Το TEDx ήμουν 23.
Ναι, εγώ είμαι του
95. Ναι, μου είπες ότι 30 στο TEDx.
Μπορεί να σε κοροϊδεύω εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Α, τη Βρανά κοροϊδεύα. Και ήταν και η Κατερίνα μαζί.
Και σε έφαγε και εσένα τα σκάλια.
Οκ. Άρα ήμουν παράπλευρη απώλεια. Δεν το παίρνω προσωπικά.
Αλλά σαν ανάπηρος είναι πιο παλιός.
Okay, ναι.
Το ερώτημα είναι όλα τα χρόνια.
Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι γιατί μπήκαμε τώρα, είστε Ντουπόν και Ντουπόν από το τέτοιο, από το τεντέν. Μπήκαμε πάλι να συζητάμε τα πάντα. Το ερώτημα είναι όσα χρόνια ζείτε, έχετε δει διαφορά στην πραγματικότητα, στη ζωή ενός ανάπηρου, στην καθημερινότητα θα πω. Όχι τώρα ηθικά, σαν ιδέα, σαν συζήτηση, σαν debate.
Εσύ το πεις αυτό πιο πολύ. Εγώ εντάξει, είμαι πολύ φρέσκος νομίζω για να το πω. Ο πιο πολύ το βλέπω στα media, ας πούμε, ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά μέχρι εκεί δεν έχω δει μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητα.
Είναι πολύ επιφανειακό. Δηλαδή είναι. Επειδή δεν γίνεται κάτι ταξικά, επειδή δεν γίνεται κάτι από τα κάτω, δηλαδή στη βάση του προβλήματος, έχει όλο να κάνει με την αναπαράσταση, το ότι νιώθεις λίγο πιο εύκολα ορατός, το ότι επειδή υπάρχει πολύ κοινωνική δραστηριότητα στο ίντερνετ που μπορείς να έχεις πρόσβαση, νιώθεις λίγο πιο ενεργός στην κοινωνία, ενώ πριν ήταν πιο ζώρικο, και το ότι υπάρχουν σε νεότερες ηλικίες, τύπου σίγουρα κάτω των 30, πιο εύκολα απόψεις που είναι τύπου «ΟΚ, δεν είναι κάτι διαφορετικό» ή θα έρθει κάποιος και θα σου πει «Φίλε, ενοχλείς, κάνε λίγο πιο μπροστά». Αυτό δεν συνέβαινε πιο πριν.
Το οποίο έχει προέλθει από την αλληλεπίδραση λίγο, από το ότι φαινόμαστε, το ότι πλέον κινούμαστε ίσως λίγο παραπάνω, οπότε ίσως λίγο παραπάνω ο κόσμος έχει μια εμπειρία από...
Είναι μικτόρες στην Κομωτινή. Έχει να κάνει το ότι κινούμαστε περισσότερο για ανάπηροι.
Οπότε σπάει και το Άρης και το Γετριάρης.
Ναι. Okay. Εκεί που είχαν η ομάδα τη Θεσσαλονίκη με τα κίτρινα.
Ανέκφραστο.
Ναι. Στην Κομωτινή.
Δεν έχω σταματήσει να πατάω παρανόφιλη σε αυτήν την κουβέντα. Πείτε ό,τι θέλετε.
Ναι, δεν μα νοιάζει. Απλά το κάνουμε και θέλουμε να βλέπουμε τη φάτσα σου να είσαι έτσι. Ξέρω ότι μόνο σου πονά.
Παραδοσιακά.
Ναι. Στην υπόλοιπη. Δηλαδή, όταν έρχομαι στην Αθήνα, αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά του ανθρώπου που έρχονται και θα πούνε «Α, σιγά μη σου δώσω τη σειρά μου». Τύπου, κάθε φορά που είναι κάποιος να μου δώσει τη σειρά του, άμα δεν έχει ακραίες καιρικές συνθήκες, λέω όχι, γιατί λέω, κάθομαι και άλλος στέκει.
Ναι, ο Χάρης είναι ο
αυτιός. Είναι, ναι. Εμένα δεν με πειράζει να κάθομαι μια ώρα.
Ναι, άμα δεν συντάει ήλιο μέσα, τα υπόλοιπα δεν σε νοιάζει.
Ναι, ναι, νομίζω ναι. Καιρικό είναι το ζήτημα περισσότερο. Ναι.
Όταν στην Αθήνα δεν λένε «ΟΚ», okay, ότι ναι, δεν σου δώσω τη σειρά μου, καταλαβαίνω ότι έχει ένα διαφορετικό σκεπτικό ο άνθρωπος από μόνος του. Ότι έχει αρχίσει να κουνιέται κάτι. Ναι. Αλλά είναι πολύ λίγο. Δηλαδή δεν φτάνει στο μεδούλι. Και ξεκινάει από τα μίντια αυτό το λίγο. Δηλαδή σε ό,τι πιτσιρίκια έχω μιλήσει σε σχολεία σε τέτοιες φάσεις είναι επειδή έχουν δει TikTok, έχουν δει ανάπηρους που είναι πιο δραστήριοι. Οπότε αντί να το πάρουν από το κοινωνικό του περίγυρο, αντί να έχουν ανάπηρους μαθητές δηλαδή, έχουν δει κάποιον που είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν είναι υπερήρωας και παίζει στο TikTok ως ανάπηρος.
Δεν είδαν, κάνει δηλαδή, δεν είδαν Λέτζα με τσαπατάκι στο Ντουμπάι. Ντουμπάι, εσύ να πού είσαι.
Ντουμπάι.
Ντουμπάι.
Μεγάλες στιγμές.
Μεγάλες στιγμές, ναι.
Εντάξει, γιατί είχατε...
Είχε έρθει σε ένα επεισόδιο του World Party ο τσαπατάκης.
Στο Ντουμπάι.
Mm. World Party, να πού να πηγαίνω, στην Πρέβεζα.
Στην Οικουμένητσα.
Που δεν έχω κάτι με την Πρέβεζα. τι ήθελα να πω... Ναι, θυμάμαι κάποτε ο Τσαμπατάκης προσπαθούσε να μου μάθει σούζα με το αμαξίδιο. Κάπου καθόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Και πέρασε μια κυρία και με σκυλοεύρισε τύπο ότι είναι πολύ προσβλητικό αυτό που κάνω. Κυριολεκτικά δίπλα μου ήταν ένας ανάπηρος που προσπαθούσε να μου μάθει τη σούζα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ξύπνησα ξαφνικά μια μέρα, έδειρα κάποιον, του πήρα το αμαξίδιο και είπα θα γίνω ο Ντόμινικ Τωρέτο των αναπήρων.
Μ' πολύ εικόνα τώρα, δεν ξέρω. Μου κάνει πολύ κλικ αυτή η εικόνα. Την περιγραφή που έκανε.
Ήμουν καλό στη σούζα με το αμαξίδιο, αλλά για λίγο. Δεν μπορώ να το πάω πολύ.
Θέλει δουλίτσα αυτό.
Εντάξει, η καγκουριά δεν είναι και τεχνικά, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι θέλω να σου πω ότι ακόμα και εκεί βλέπεις ότι εκλαμβάνεις ένα στερεότυπο το οποίο είναι αν είσαι με ένα ανάπηρο άτομο μαζί, ωραία, mm-hmm. και κάνετε μια δραστηριότητα η οποία είναι μια δραστηριότητα που θα μπορείς να κάνεις με οποιονδήποτε φίλο σου, σε οποιοδήποτε πλαίσιο και να αφορά το οτιδήποτε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν ήμασταν ταΐδες όταν στο σχολείο παίζαμε μεταξύ μας φάπες, δύο άτομα. Και ποιος θα κερδίσει, ποιος θα έχει περισσότερες φάπες στο τέλος του διαλύματος. Mm. Μάλλον ήταν κάτι το οποίο ήταν κοινώς αποδεκτό.
Ηλίθιες ήταν βασικά.
Αυτό, ναι, θέλω να πω ότι αυτό το δέχομαι σαν σχόλιο. αλλά σκέψω ότι τα αντανακλαστικά που πυροδότησε σε εκείνη την κυρία ήταν ότι. Που πυροδοτήθηκαν, ήταν ότι. Τι κάνει, Θεέ μου, κοροϊδεύει το παιδί.
Τώρα τι κάνεις από τηλεόραση, ίντερνετ.
Αφού δεν νοιάζει, γιατί ρωτάς.
Θα το ρωτήσουμε τι κάνεις.
Πρέπει να κλείσουμε κάπως. Οπότε πρέπει να κάπως να το.
Θα πούμε τι κάνουμε εμείς για το Λέτζα.
Ούτε εσείς μην νοιάζει τι κάνετε. Για να είμαι πολύ ειλικρινής.
Πες τα ίδια πράγματα και.
Δεν αποτυπώ. Μπορούμε να το πούμε αυτό που. Για το τι σημαίνει πολιτισμός σύμφωνα με τη Mint. Αυτό που συζητούσαμε μεταξύ μας.
Να μάθει κάτι και ο Γρηγόρης.
Ναι. Όχι ότι σε νοιάζει με αυτό το μαλλί.
Θα το κλείσετε έτσι. Εντάξει, εγώ κάθομαι εδώ.
Αυτό το μαλλί δεν δείχνει ο πολιτισμό να το δυνατό σημείο.
Χρησιμοποιώ αυτό το επιχείρημα που λε 100% για να πουλήσω τσαμπουκά σε ναζιστικά επιχειρήματα.
Α, ωραία. Μ' αρέσει.
Γιατί κουλάει πάρα πολύ και ταιριάζει με τη φάτσα του Γρηγόρη.
Ρε παιδί μου, αυτό κάπως έγινε και επίκαιρο και νομίζω γι' αυτό έχει σημασία να πούμε. Λόγω αυτού που είχε βγει και είχε πει ο πνευματικός σχετικά με τις περιπτώσεις καρκίνου, το θυμάστε, όπου αν κάποια περιστατικά δεν είναι οι πιθανότητες μαζί. Εντάξει, μην επιβαρύνουμε και τον κρατικό προϋπολογισμό, που πεθάνε να τελειώνουμε.
Οικονομικά δεν συμφέρει και πολύ.
Βέβαια,
να σεβαστούμε τον Έλληνα φορολογούμενο.
Αυτό ακριβώς. Βέβαια, νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις αναπηρίας. Δηλαδή, έτσι το αντιμετωπίζουν ξεκάθαρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν κάποιος από όλους αυτούς χτύπα ξύλο, αρρωστήσει, είτε αυτός είτε κάποιος δικός του, δεν θα έχει ανεξάρτητες πιθανότητες το καλύτερο δυνατό treatment σε ιδιωτικές κλινικές, στο εξωτερικό ή οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Και υπήρχε η πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι είναι πολιτισμός και το τι, πότε θεωρούμε ότι ξεκίνησε ο πολιτισμός. Όταν εμφανίστηκε, ας πούμε, η γεωργία, όταν φτιάξανε εργαλεία με τα χέρια τους, τότε στην παλαιολιθική εποχή, όταν ζωγράφισαν κάτι σε ένα τείχο, όταν γίναν κοινότητα. Και η αλήθεια, σύμφωνα με μια κοινωνική ανθρωπολόγο, τέλος πάντων, τη Μιντ, ήταν ότι η πραγματική αρχή του πολιτισμού είναι όταν βρέθηκε το πρώτο μοιραίο στο το οποίο έχει κολλήσει. Για το μοιραίο στο γενικά είναι το μοναδικό οστό, το μοναδικό κόκαλο που αν, στη φύση, αν ένα ζώο σπάσει το συγκεκριμένο κόκαλο, πεθαίνει. Γιατί δεν μπορεί να κυνηγήσει, δεν μπορεί να τραφεί. Είναι πάρα πολύ, κοντά στο να το θηρεύσει κάποιο άλλο ζώο. Και λέει, η πρώτη εικόνα ενός μοιραίου οστού το οποίο έχει κολλήσει είναι ουσιαστικά ο χρόνος που επένδυσε ένας άνθρωπος να σταθεί δίπλα σε έναν άλλον άνθρωπο που είναι τραυματίας, να τον περιθάλψει, να τον ταΐσει, να του φέρει νερό, να τον προστατεύσει από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη, από οποιοδήποτε ζώο. Άρα αυτό κάνει πρακτικά τον πολιτισμό. Το να νοιαστείς πρακτικά για κάτι που μπορεί να μην είναι και ουσιαστικά το δικό σου πρόβλημα.
Να μην αφήσει ουσιαστικά στο περιθώριο ή να πεθάνει, πολύ πιο απλά, κάποιον ο οποίος δεν έχει πλέον, δεν ακολουθεί το πρότυπο. Αυτή είναι η ιδέα.
Δηλαδή εσύ τότε δεν θα ζούσες μάλλον για πολύ.
Εγώ θα ζούσα σίγουρα. Ούτε εσύ θα ζούσες.
Αλλά εγώ δεν ξέρω, φαντάζομαι στο στόμα του Ντανιού, φίλε, πολύ εύκολα.
Μαραθώνιο θα τρέξουμε, άστα.
Να κάνουμε ένα τηλεμαραθώνιο αγάπης.
Τηλεμαραθώνιο αγάπης, ναι. Για να μαζέψουμε το κόστος της συμμετοχής για να τρέξουμε μαραθώνιο μαζί,
Ναι.
Θα με σπρώξεις.
Όχι.
Θα με σπρώξεις. Όχι. Απλά να σου πω μια τελευταία ιστορία. Είμαι 15 χρονών στην Καμωτινή σε ένα γυράδικο. Και έχω δίπλα με ένα φίλο μου που είναι 14.
Έχει σημασία που είναι γεράδικο ή ήταν απλά λεπτομέρεια για το.
Έχει μάλλον σημασία. Έχει σημασία. Και παίρνουμε να φάμε.
Τα αρνήθια.
Όχι, όχι. Εκείνο δεν έχει να φας. Απλά παίρνει. Και έχουμε πάρει να φάμε. Και πρώτα να φάει ο Κώστας και μετά να ταΐσει εμένα. Και εγώ πεινάω πολύ και του λέω: μαλάκα, δώσε μου να φάω κάτι, μια πατάτα. Και εκεί που συζητάμε, το σμπρώχνω λιγάκι, τύπου το χτυπάω και με βαράει μια στο κεφάλι. Και συνεχίζουμε και χτυπιόμαστε σαν 15 χρόνια.
Χτυπιόμαστε, σε χτυπούσε και σε απλά αντιδρούσε.
Όχι, εγώ του πάτησα το πόδι.
Α, ναι.
Δίκιο.
Γι' αυτό με χτύπησε, επειδή του πάτησα το πόδι. Και ουσιαστικά είμαστε 15 χρονών. Και εμφανίζεται ένας τύπος από μέσα, έτοιμος να με προστατεύσει. Πάρα πολύ. Τύπου, γιατί χτυπάτε το παιδί. Και είχαμε μείνει και οι δύο έτσι και σκεφτόμαστε γιατί το έκανα αυτό. Δεν μου μάτωσε τη μύτη. Είναι ένα slap. Πολύ απλά. Απλά
okay.
Ναι, μόνο και μόνο που υπήρχε κάποιος θεωρητικά πιο soft, πιο αδύναμος και δεχόταν κινητικότητα 15χρονου. Μπήκαν στη θέση άμυνας, όλοι τριγύρω.
Και τώρα μπαίνει ο Βαϊούχας και λέει το δυναμόμετρο, αν έχουμε δυναμόμετρο στη φάση.
Δεν έχουμε δυναμόμετρο.
Αυτά τα ξέρεις, αυτά τα τέτοια. Αυτά είναι προσφυγικά.
Εδώ 9 είναι σε προφανή θέση για γκολ και δέχεται ένα πέναλτι. Ναι, δεν τα ξέρεις.
Γρηγόρη, θες να κλείσεις.
Πάντα κλείνουν άβολα τα podcast.
Ναι, σε.
Κανείς δεν ξέρει πού να τα αφήσει, το έχετε παρατηρήσει. Θέλω να το κλείσουμε έτσι.
Τίποτα, κενό.
Τύπου γεια.
Λοιπόν. Αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο του Cape Stock. Ευχαριστούμε Γιώργο για την πολύ επικοδομητική κουβέντα που κάναμε.
Ευχαριστούμε.
Πες το άλλη μία σαν να το πιστεύεις.
Το φέραμε τελικά αυτό, θύμισε μου. Βγήκε τελικά συμπέρασμα. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε το Κέντρο Πολιτισμού Ευρασταύρος Νιάρχος.
Αυτό θα είναι το κέντρο.
Για την υποστήριξη. Ευχαριστούμε και το pod.gr για την φιλοξενία και τα λέμε στο επόμενο Cryptstock.
Στη Γάβδο.
Στη Γάβδο.
Και ιδανικά με καλύτερο καλεσμένο. Δεν θα είναι και δύσκολο.
Ακούσατε το Cryptstock. Μια παραγωγή του pod.gr με την υποστήριξη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.